Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hopdörddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Qərb Krım referendumu ilə bağlı Rusiyaya xəbərdarlıq eləyir ki, siyasi və iqtisadi cəhətdən Rusiyaya kütləvi ziyan dəyəcək.
Wenn Russland seinen Kurs der letzten Wochen fortsetzt.
Əgər Rusiya son həftələrdəki kursunu davam etdirsə, bu təkcə Ukrayna üçün fəlakətli olmayacaq.
Putin deyir ki, 1991-ci ildə Ukraynanın SSR-dən ayrılmasının qanuni olmasının özü mübahisəlidir. Bunu sabahsı gün Azərbaycan barədə də deyə bilərmi? Uşaq pulu bəs eləyirmi? Analıq məzuniyyətində olan qadın niyə işə qayıtmağa məcbur olur? Və kontekstdə günün sualı, SSR hər hansı bir formada bərpa oluna bilərmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Ukraynanın Ali Radası martın 13-də Kırım böhranı ilə bağlı BMT-yə müraciət edib və Avropaya inteqrasiya kursunu təsdiqləyib. Regionlar partiyasının 200 üzvü də daxil olmaqla 250 deputat qərarın lehinə səs verib. Ali Rada həmçinin baş nazir əvəzi Arseniy Yatsenyuka qısa zamanda Ukrayna ilə Avropa Birliyi arasında assosiasiya sazişi imzalamaq səlahiyyəti verib. Rusiya Kırımdakı hərəkətləri ilə böyük siyasi və iqtisadi risklərə gedir. Bunu Almaniyanın kansleri Angela Merkel Bundestagda çıxış eləyərkən deyib. Kansler qeyd edib ki, əgər Rusiya bu cür davam eləsə, son kursunu davam etdirsə, bu təkcə Ukrayna üçün faciə yox, eyni zamanda Avropa Birliyi Rusiya münasibətlərini dəyişəcək.
Es ist offenkundig. Die territoriale Unversehrtheit und damit die staatliche Einheit der Ukraine.
Merkel deyir ki, açıq-aşkar Ukraynanın ərazi bütövlüyü və dövlət kimi birliyi şübhə altına qoyulur, ona ziyan vurulur. Rusiya Ukraynadakı böyük qeyri-müəyyənlik dövründə tarixi, mədəni və yaxın iqtisadi bağları olan qonşusunda sabitlik üçün tərəfdaş kimi çıxış eləmədi. Əksinə, onun zəifliyindən istifadə elədi.
Sondern nutzt dessen gegebene Schwäche aus.
Merkel qeyd edir ki, Rusiya ordusu Kırımı zəbt edib və bazar günü yarımadada Respublikanın Rusiyaya qoşulması ilə bağlı referendum keçiriləcək. Merkel qeyd edib ki, əgər Rusiya məsələni danışıqlar yolu ilə dinç yolla həll eləməsə, sanksiyalarla üzləşəcək.
Für den Fall, dass Russland die Lage in der Ukraine weiter destabilisiert.
Merkel deyir ki, əgər Rusiya Ukrayna və onun şərqində vəziyyəti pozmaqda davam eləsə, Avropa Birliyi liderləri ona qarşı tədbirlər görmək razılığına gəliblər. Bu tədbirlər Rusiya ilə müxtəlif sahələrdə iqtisadi əməkdaşlığa aid ola bilər. Heç kim bu tədbirlərin qəbulunu istəmir, amma lazım gəlsə biz buna hazır olmalıyıq.
Wir sind zu ihnen bereit und entschlossen, falls sie unumgänglich werden.
Merkel, Ukraynanın müvəqqəti baş naziri Arseniy Yatsenyuk isə Kırım böhranının qlobal problem olduğunu bildirib. O, dünən Ağ Evdə ABŞ prezidenti Barack Obama ilə görüşüb. Obama bildirib ki, əgər Rusiya Ukraynanın suverenliyinə hürmət eləməsə, bilinməyən, görünməyən ziyanla üzləşəcək.
We have been very clear that we consider the Russian incursion into Crimea.
Biz çox açıq şəkildə Rusiyanın Kırıma soxulması, öz bazalarından kənara çıxmasını Rusiyanın da imzaladığı beynəlxalq normalar, Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin pozulması hesab edirik.
And a violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine.
Barack Obama. Xəbərləri davam etdiririk. İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu heç bir cinayət törətməyib. Cinayət törədənlər, xalqı təhqir edənlər və dinç etirazçıları həbs atanlardır. Real hərəkətin yaydığı bəyanatda belə deyilir. İsmailli hadisələri ilə bağlı keçirilən məhkəmədə prokuror Real hərəkətinin lideri İlqar Məmmədova 8, Müsavat başqanının müavini Tofiq Yaqubluya 7, qalanlara isə 4 ildən 6 ilədək həbs cəzası istəyib. Martın 17-sində hökm oxunacaq. Ötən ilin yanvarında İsmailli icra başçısının istefası ilə nəticələnən etirazlar və yaxşılaşlara görə 18 nəfər saxlanıb, onlar ictimai sazişi pozmaq, hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə ittiham olunurlar, müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir, həbslərin siyasi motivli olduğunu deyir. Metro stansiyalarında ticarət köşklərinin həddən artıq çoxalması səliqəsizlik və natəmizlik yaradıb. Bunu Bakı metropoliteninin baş mühəndisi Fuad Tağzadə deyib. O bildirib ki, köşkləri sökməkdə məqsəd sərnişinlər üçün rahat şərait yaratmaqdır. Metropoliten rəhbərliyi köşklərin sökülməsi üçün sahibkarlara martın 27-sinə dək vaxt verib. Qərarla razılaşmayan ticarətçilər isə metropolitenin qarşısında 2 dəfə etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstəriblər. Və sonda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 2014-cü ilin sənaye ilə elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər planının təsdiqi barədə sərəncam imzalayıb. Planda ümumilikdə 45 məsələ üzrə iş aparılması nəzərdə tutulur. Bura sənaye məsələlərinin yenidən qurulması, qlobal üzrəm polad istehsalı, müasir neft, qaz emalı zavodları yaradılması, alternativ enerji, müdafiə təyinatlı yeni növ məmulatlar istehsal edən müəssisələr yaradılması və s. məsələlər daxildir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramında davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bütün dünyanın diqqəti Kırım referendumundadır. Vaşinqtonda Ukraynanın baş naziri Yatsenyukla görüşən ABŞ prezidenti Barack Obama deyib ki, Ukraynaya müdaxilə Rusiyaya baha başa gələcək. Obama bildirir ki, Rusiyanın Kırımdakı Rusiya bazasından kənara çıxması Ukraynanın suverenliyinin, eləcə də beynəlxalq qanunların pozulmasıdır. Bu pozuntuların Rusiya haqqını ödəyəcək. Yatsenyuk isə bildirib ki, Ukrayna heç vaxt təslim olmayacaq. Almaniya kansleri Merkel Rusiyaya xəbərdarlıq edir ki, Kırımla bağlı Rusiya kütləvi şəkildə siyasi və iqtisadi itkilərlə üzləşəcək.
Əgər Rusiya son həftələrdəki kursunu davam etdirsə, bu təkcə Ukrayna üçün fəlakətli olmayacaq. Biz və eləcə də Rusiyanın qonşuları bunu təhlükə kimi görəcəyik. Bu, Avropa Birliyinin Rusiya ilə münasibətlərini dəyişəcək və bu, Rusiyaya iqtisadi və siyasi cəhətdən kütləvi ziyan vuracaq.
Merkel deyir ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu deyil. Merkelin sözlərinə görə Avropa Birliyi sanksiyalar siyasi hazırlayır. Amerikanın 8 senatoru həftə sonu Kiyevə gəlir. Senator McCain başda olmaqla bu nümayəndə heyəti öz səfərindən Ukraynaya dəstəyi nümayiş etdirmək istəyir. Martın 16-sında isə Kırımda referendumdur. Kırım tatarlarının lideri Mustafa Cəmilov Kırım tatarlarının mövqeyi barədə Putinə deyib ki, tatarlar bu referendumu qanunsuz sayır.
Qanunsuz referenduma münasibətimiz dəyişməyib. Biz bu referendumu bütün səviyyələrdə boykot edirik.
Bunu Kırım tatarlarının lideri Mustafa Cəmilov deyir. Onun Putinlə görüşündə Putin maraqlı bir fikir də söyləyib. Ukraynanın 1991-ci ildə SSR-dən çıxmasının qanuni olmasının özü mübahisəlidir. Bunu Putin deyib. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Moskvada Rusiya prezidenti Putinlə görüşən Kırım tatarlarının lideri Mustafa Cəmilov həmin görüş barədə deyir ki, Putin ona bildirib ki, Ukraynanın 1991-ci ildə SSR-dən çıxmasının qanuni olmasının özü mübahisəlidir. Bu deməkdir ki, sabah, məsələn, Azərbaycan barədə də deyə bilərlər ki, Azərbaycan da 1991-ci ildə SSR-dən qanunsuz olaraq çıxıb və müstəqil olub. Bunlar da öz növbəsində o deməkdir ki, bir gün SSR-nin bərpası ideyası ortaya çıxa bilər. Kəbiran Dilavərli Ukrayna böhranının üzə çıxartdığı bu sualları araşdırır.
Martın 12-sində Kırım tatarlarının lideri Mustafa Cəmilov Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə söhbətində Kırım tatarlarının martın 16-sında keçiriləcək referendumu tanımayacaqlarını bildirib. Mustafa Cəmilov Azərlıq Radiosuna bildirib ki, söhbət vaxtı Putin onun fikirlərini dinləyib, öz fikirlərini söyləyib.
Rus əskərlərinin bizim torpaqlarımızdan çıxması, Ukraynanın ərazi bütövlüyünün qorunması haqqında fikirlərimi söylədim. Putin dedi ki, Kırımda referendum keçiriləcək. Qərar nə olsa ona görə hərəkət edəcək. Mən də dedim ki, bu referendum hüququ deyil. Biz Kırımın köklü xalqı olaraq qətiyyən buna qarşıyıq.
Mən də dedim, bu referendum hüququ deyil. Biz
köklü xalq
olaraq
qarşıyıq. Mustafa Cəmilov deyir ki, qanun olmadığı üçün tatarlar referendumda iştirak etməyəcəklər. Putin ondan tatarların təxribatlara uymamasında xahiş edib.
Dedim ki, bizim təxribatlara qatılmaq niyyətimiz yoxdur, ancaq biz Ukrayna dövlətinin qərarlarına görə davranacaq. Putin də dedi ki, Ukrayna vətəndaşı öz torpağının patriotu kimi belə düşünməlisiniz.
Söhbət zamanı Putin Ukraynanın 1991-ci ildə müstəqilliyini elan etməsinin SSR-dən çıxma prosedurlarına bir o qədər uyğun olmadığını da bildirib.
Mən Kırım yarımadasının Ukraynadan koparılmasına qarşı olduğumu deyəndə Putin dedi ki, əslində 1991-ci ildə Ukraynanın SSR-dən ayrılması proseduru bambaşqaydı. Ancaq belə oldu, ayrıldı. Dedi ki, hər zaman prosedurlara görə olmur. Çünki mən 94-cü ildə imzalamış protokolu xatırlatdım. Dedim, bu baş verənlər doğru deyil. O da cavabında bunu xatırlatdı.
Bunu xatırlatdı. Dedi ki, sən prosedurlara görə olmadı belə.
Politolog Zəfər Quliyev Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Avrasiya İttifaqı yaratmaq niyyətini gizlətmədiyini xatırladır. Deyir ki, Ukraynaya qarşı olan təhlükə bütün postsovet ölkələrinə qarşı olan təhlükədir.
Avrasiya İttifaqı ona hansı don geyindirməyindən asılı olmayaraq, faktiki olaraq SSR-in yeni bir modelidir. Sovet imperiyasının başqa bir variantı. Ona görə də indi Ukraynaya qarşı hər tərəfli Moskvanın bu aqresiyası hesab edirəm çox ciddi qəbul olunmalıdır. Ona görə ki, artıq Kreml yaxın tarixi də reviziya edirsə, SSR-in dağılmasına da şübhə ilə yanaşır, Ukraynanın oradan çıxmasında qüsurlar axtarırsa, bu yanaşmanı sabah həm Azərbaycana qarşı tətbiq edə bilər, həm müqavimət göstərən başqa postsovet ölkələrinə, Moldovaya, Gürcistana və s. Və ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti də ayıq olmalıdır. Ukraynaya qarşı olan təhlükə bütün postsovet ölkələrinə qarşı olan təhlükədir.
Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu Putinin fikirlərini təhlükəli sayır.
Bu çox təhlükəli və Azərbaycanı da əhatə edən məsələdir. Yəni, istənilən vaxt Rusiya, istənilən Respublikaya bu pretenziyanı irəli sürə bilər. Artıq Rusiya prezidentinin ifadələrində nə qədər böyük çaşqınlıq, hüquqa qarşı gələn motivlərin olduğunu dünya dərhal sezməlidir və buna çox ciddi şəkildə reaksiya verilməlidir. Çünki Rusiyanın durdurula bilməməsi artıq bölgədə böyük bir fəlakət yaşanmasına səbəb ola bilər. Çünki artıq Putinin seçdiyi strategiya Kırım işğalı ilə bağlı deyil, birbaşa Ukraynanın işğalı ilə bağlıdır.
SSR 1991-ci ildə dağılı, bundan sonra keçmiş ittifaqın 12 respublikası Rusiya, Ukrayna, Belarus, Moldova, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Qazaxstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızistan, Tacikistan müstəqil dövlətlər birliyinə üzv olub. 2008-ci ildə Gürcüstan Rusiyanın hərbi təcavüzünə məruz qalandan sonra qurumdan çıxıb, bu günlərdə Ukraynada MDB-dən çıxma niyyətində olduğunu bildirib.
Kəbiran Dilavərli, indi isə iki sorğuya qulaq asaq, Putinin son addımları necə qiymətləndirirsiniz, SSR-i bərpa oluna bilərmi, siz Kırım problemini necə həll eləyərdiniz, bu iki sorğuya az sonra qulaq asaq ki, əvvəlcə görək eyni suallara dinləyicilərimiz nə cavab verirlər, SSR-i bərpa oluna bilərmi, kontekstdə sual belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Salam, məncə SSR-i bərpa oluna bilər, ona görə ki, hadisələrin gedişatından hiss olunur. Bunu Hüseyn yazır. Başqa bir cavab. SSR-nin yaranması Moskvanın gördüyü ən şirin yuxusudur. Heç zaman SSR-i yaranmayacaq. Buna nə Qərb, nə də Avropa Birliyi, nə də millətlər imkan verməz. Rusiya Federasiyası parçalanacaq, cənablar. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə görə Bakı küçələrində bu suallarına cavab verirlər. Putinin son addımlarını necə qiymətləndirirsiniz? SSR-i bərpa oluna bilərmi? Müxbirlərimiz Nüşabə Fətullayev və Vüsal Əlibəyli bu suallarla Bakı sakinlərinə müraciət edirlər.
Putinin Ukraynaya qarşı son addımlarını necə dəyərləndirirsiniz?
Çox biz, hələ Kırımda olanlara babşı ürəyim yanır. Bizim adamlardan da əslində o Kırımda yaşayanlar.
Çox biz qiymətləndiririk. Çünki elə təcavüzkarlıqdır. Suveren dövlətin daxili işlərinə qarışmaqdır. Suveren dövlətin torpağını zəbt eləməkdir. Yəni bunu ancaq pis, çox pis. Təcavüzkarlıq kimi qiymətləndirir.
Pis, qardaş-qardaşla müharibə eləyir. Pis.
Hesab eləyirəm ki, Putinin pretendent yaradır. Allahın köməkliyi ilə görəcək ki, Putin necə ki, bugün Kaliningrad başlayıb ayrılmağa, onun bütün muxtar vilayətlər və respublikalarda azadlıq görəcək Rus imperiyasının sonu kimi başa düşürək.
Nə deyim, Putin də yekə baş öz bildiyini eləyəcək mənə elə gəlir.
Suveren dövlətin müstəqilliyini əlindən almaq olmaz.
Çox
Bu sorğuya tam şəkildə Azadlıq Radiosu.saytından qulaq asa bilərsiniz. İndi isə o biri sorğuya qulaq asaq. Kırım problemini siz necə həll eləyərdiniz, əgər imkanınız olsaydı? Bu sualla müxbirimiz Turxan Kərimov Bakı sakinlərinə müraciət eləyir.
Kırım problemi Avrupa'nın tartışmasına daha yakıştı. Çünkü bütün dünyanın karıştığı Rusya'dı. Bütün ülkeler, Azerbaycan'da, Ermenistan'da, bütün işlerin bugüne getirip çıkardı Rusya'da. Ona göre topraklarımız 20% işgaldan azad olur. Hamısı eskeriyeti Rus imperiyasının eliyle. Ermənistanın adı ilə, Rus imperiyası adı ilə.
Təbii ki, başqasının vətənə soxulmaq, başqasının ərazisini zəbt eləmək yanlış bir şeydir. Ona görə də xalq torpaq haranında həmin millətin özündə qalmalıdır. Bu, qəsb kimi bir şeydir. Bu, təbii ki, buna yüksək yerlərdən baxılmalı. Haranın haqqı da ora çatılmalıdır. Başqa bir şey ola bilməz. Yəni, bizim də öz torpaqlarımız təbii ki, bizim olmalıdır. Mənimsəyənlər də bunun cavabını almalıdırlar. Yəni, belə düşünürəm.
Yaxşı olar ki, belə bu oyunlarda oynamanın özlərini çalışsınlar torpaya. O Putin çox bəyərlər iş görədir. Yaxşı iş görmür. Kırım tatarlarının nə günahı var? Kırımda yaşayanların nə günahı var? Əgər nə bilinlər Bakıya Azərbaycanlarındırsa, Bakıda yaşayan Azəri xanlar bu demə deyir ki, torpaq onlarındır. Mən əgər bilinləri Azərbaycanda yaşayan, bu Azərbaycan torpağı demək bu xalqın da, bölünməz bir hissəsidir. Putinin böyük günahları var.
Torpaqlar kimindir? Əvvəldən kimin olub tatarların? Onlara da çatmalıdır torpaqlar. Müstəqil olsalar daha yaxşıdır.
Bu sorğuya da tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Dinləyicilərimiz də cavablar göndərirlər. Kontekstdə günün sualına eseri hər hansı bir formada bərpa oluna bilərmi? Dinləyicimiz yazır, ona qalsa eserinin qurulmasının özü də qanunsuz olmuşdu. Bunu Elvin Cavadzadə yazır. Rusiyanın Ukraynanın üstünə belə getməyinin bir səbəbi də Ukraynanın iqtisadi zəifliyidir. Ukraynada əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Müstəqillik dövründə müstəqillik qazanmış bu ölkələr keçmiş eseri respublikaları öz iqtisadiyyatlarını qurmaq üçün hansı işlə gördülər. Azərbaycanda 2014-cü il sənaye ili elan olunub. Azərbaycanın bunun üçün hansı imkanları var? Dünən prezident, Azərbaycan prezidenti xüsusi sərəncam imzaladı. Həmin sərəncamda nələr deyilir? Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu TÜBİSAT-da dinləyin.
Məlum olduğu kimi 2014-cü il Azərbaycanda sənaye ili elan olunub. Azərbaycan prezidenti dünən xüsusi sərəncam verərək əsas istiqamətləri, görüləcək işləri müəyyən eləyib. Konkret nələr nəzərdə tutulur? İqtisadçı Azər Mehdiyev sənaye ili ilə bağlı suallarımıza belə cavab verdi.
Prezidentin dünənki sənəncamı ilə, dünənki tarixi sənəncamı ilə sənaye ili üzrə həyata keçiriləcək tədbirlər planı təsdiq olunub. Bu tədbirlər planında il ərzində, yəni bu il ərzində sənayenin inkişafı istiqamətində atılacaq addımlar öz əksini tapıb, ki, hansı addımlar tədbirlər nəzərdə tutulur. Təbii ki, bu daha çox konkret fəaliyyətlərə aid olan addımlardır və bu addımlar əslində əvvəllər nəzərdə tutulan işlərin davam etdirilməsindən fərqli bir şey deyil. Yəni, ölkədə sənaye texnologiya parklarının yaradılması, bu Bakı-Sumqayıt ərazilərindən əlavə indi həmin siyahıya prezidentin əvvəlki çıxışlarında qeyd etdiyi kimi Gəncə və Mingəçevir şəhərləri də əlavə olunur. Yəni, burada sənaye texnologiya parklarının yaradılması nəzərdə tutulur. Lakin konkret olaraq bu parklarda nə istehsallı olunacaq, hələ qeyri-müəyyən olaraq qalır. Bunlar ilərində işlənməlidir.
Azər bəy, sizcə Azərbaycanda bu sənaye ili üçün, yəni sənayeni doğrudan da belə yüksək səviyyədə qurmaq üçün potensial varmı, maliyyə varmı?
Əvvəl onu qeyd edək ki, Azərbaycanda sənayenin inkişafı üçün kifayət qədər potensial mövcuddur. Yəni, həm bunun xam mal bazası baxımından, həm də ölkənin ehtiyacları, dünya bazarını məhsul çıxarma imkanları baxımından. Ancaq bir məsələ ondan ibarət sənayenin inkişafı ilk növbədə yalnız xam mal bazasına əsaslanmır. Düzdür, bu gün Azərbaycanda neft, qaz və digər yeraltı sərvətlər mövcuddur ki, hansı ki, bunun əsasında biz hasilat sənayesini inkişaf edə bilirik. bilərik. Neft emalı, neft kimya sənayesini inkişaf elətdirə bilərik. Yəni bu istiqamətlərdə müəyyən işlərin həyata keçirilməsi imkanları genişdir. Lakin eyni zamanda Azərbaycanın əlverişli kənd təsərrüfatı iqlimi, kənd təsərrüfat torpaqları mövcuddur. Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalına əsaslanan sənaye sahələrini inkişaf etmək mümkündür. Azərbaycanda yüksək texnologiyalar sahəsini inkişaf etdirmək mümkündür, hansı ki bu da sənayenin inkişafına təkan verə bilər. Lakin bütün bu inkişafın kökündə insan faktoru dayanmalıdır. İlk növbədə bilik və bacarıqların artırılması dayanmalıdır. Və bax bu sahədə Azərbaycanın bugünkü gündə ən zəif nöqtəsidir.
Planlar ki elan olunur, belə deyək, iş adamları, sadə insanlar bunda iştirak edə biləcəkmi? Yəni yoxsa elə hamısı dövlət qurumlarının əlində olacaq?
Məsələn, bəzi bu tədbirlər planında məhz iştirakçılıq baxımından güyək sahibkarlarla, sənayədə olan özəl şirkətlərlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələsi nəzərdə tutulur. Lakin bu əməkdaşlığın hansı formada genişləndirilməsi qeyri-müəyyən olaraq qalır. Son illər məsələn Azərbaycan iqtisadiyyatında iqtisadi fəallıq daha çox dövlət investisiyaları hesabına artırılır. Açılan sənaye müəssisələrinin daha çox hissəsinə baxsa bu dövlət vəsaitləri hesabına, büdcə kreditləri hesabınadır. Lakin ölkə iqtisadiyyatındakı inhisarçılıq geniş mənada ölkədə azad sahibkarlığın inkişafına mane olur. Ancaq sənayenin inkişafı üçün də ilk növbədə məhz inhisarçılıq aradan qaldırılması, rəqabət mühiti yaradılmalı və təşəbbüskarlıq azadlığına meydan verilməlidir ki, bacarıqlı insanlar qabağa düşsünlər və öz təşəbbüslərini reallaşdırmaq imkanı yaradılmalıdır onlara. Bunun üçün ölkənin bank sistemi, ölkənin bütövlükdə ölkədə elə bir sahibkarlıq mühiti formalaşdırılmalıdır ki, insanlar sənaye sahələrinin inkişafına, istehsal sahələrinin inkişafına həm maraqlı olsunlar, həm də öz bacarıqlarını belə deyək, göstərməkdə sərbəst ola bilsinlər.
Azərbaycanda elə bir mühit, qabiliyyətli adamlar elə bir tamaşaçı rolundadırlar.
Bəli, bizdə qabiliyyətli adamlar ya tamaşaçı rolunda çıxış edirlər, ya da belə deyək, ölkədən çıxıb gedirlər və başqa ölkələrdə öz qabiliyyətlərini göstərməyə məcbur olurlar. Yəni, biz zaman zaman belə kifayət nümunələr var ki, ölkədə öz bacarıqlarından istifadə edə bilməyən insanlar gediblər digər ölkələrdə həm yaxşı biznes yaradıblar, həm öz ixtiralarını ortaya qoya biliblər. Bu da onun nəticəsidir ki, Azərbaycanda bu qrup insanlara o təşəbbüsünü reallaşdırmaq üçün meydan verilmir. Rəqabətin, sahibkarlıq mühitinin kifayətlər azadlığın olmamasının nəticəsidir.
Bunu Azər Mehdiyev deyir, Azərbaycanda sənaye ilində görüləcək işlər barədə. Kontekstdə günün sualına cavabları gəlməkdədir. SR nə vaxtsa bərpa oluna bilərmi? Hər hansı bir formada sualınız belədir. Dinləyicimiz yazır ki, Putin Ermənistanı qucaqlasın, Ermənistanda ayılacaq, Ukrayna zəif deyil, sadəcə manevr eləyir. Bu da Ukraynanın bir siyasətidir, Yanukovic həm özünü, həm də Rusiya Federasiyasını yandırdı. Bunu yazan imza qoymayıb. Cavablar həddən artıq çoxdur. Kırma görə qərb özünü dağıdır, bəs niyə Qarabağ məsələsində hər iki tərəfi kompromisə Hər iki tərəfi kompromisə getməməkdə qınıyırdı. Qarabağa böyük muxtariyyət Azərbaycan tərəfdən mənim üçün nəinki kompromis, hətta məğlubiyyətdir. Amma yenə də qərb bizi kompromisə getməməkdə qınıyır. Bəs ədalət? Başqa bir cavab. Putin Maşa və Medved nağılını danışır, boş söhbətdir. Putin bunu deməklə beynəlxalq qanunları pozur. Bu da Putin üçün baş ağrısı olacaq, artıq Putin tam məğlub olub. Başqa bir cavabı da oxuyum. Əlbəttə, müəyyən şərtlərin üst-üstə düşməsi şəraiti yaranarsa, eseri bərpa oluna bilər, naxaq deməyiblər, tarix təkrar olunur. Məsələn, bizdə keçən əsrlərdən şahlıq rejimi bərpa olunubsa, eseri niyə bərpa olunmasın? Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Azərbaycanda sənaye ilinin elan olunmasına görüləcək işlərdən danışdıq, potensialdan danışdıq. Əgər Azərbaycanda potensial belə böyüksə, niyə analıq məzuniyyətinə çıxan qadınlar çox keçmədən işə qayıtmağa məcbur olurlar?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Cəmaat arasında uşaq pulu dedikləri nə qədərdir? Niyə analıq məzuniyyətinə çıxanlar tezliklə işə qayıdırlar? Növbəti reportajımız analıq məzuniyyəti barədədir. Bir ana deyir ki, yaş yarımı da uşağa, uşağa görə aya 30 manat verirlər. Yaş yarımdan 3 yaşa da aya 10 manat. Bu azdır ya... Çox azdır. Qonşu Türkiyədə necədir? Orada hamilə qadın, məsələn, qorxmur ki, doğuş üçün pulu hardan tapacaq. Uşaq anadan olandı isə bələdiyyə bir böyük çanta ilə lazımı əşyalar göndərir. Arifə Kazımova analıq məzuniyyəti problemini araşdırır.
Məcburam ki, işə qaydım, işləyim dolanışığa görə. Ona görə bir yaşı var idi uşağın, bir yaş, ardası 5 aylıq idi, ona görə qaydım işə. İkinci dəfə dekabrda, bu dekabrda çıxmışam dekretə.
Bakı kəndlərindən birində yaşayan 25 yaşlı Ədilə Abdullayevanın ikinci övladı fevralda dünyaya gəlib, bir aylıqdır. Orta məktəbdə informatika fənnini tədris edən ana 100 manat maaş alır. 126 günlük analıq məzuniyyəti üçün 456 manat müavinət aldığını deyir.
Uşağın metrikasını alanda, o vaxtı birinci uşaqda, bunda hələ almamışam metrikasını, tez olub uşaq. Metrika alanda da 80 neçə manat pul alırıq, işdən verirlər. Bir də dekretnoy 456 manat almışdım. Uşaq pulu indi artıb, sentyabrdan artıb, bir yaş yarıma qədər 30 manat olub, bir yaş yarımdan 3 yaşa qədər 10 manat.
Ədilə ailə xərclərinin qarşılanmasına kömək üçün körpəsini dayənin, nənənin, yaxud digər yaxın qohumunun ümidinə qoyub işə qayıtmağa məcbur minlərlə anadan biridir. Aylıq əmək haqqının durmadan artan qiymətləri ödəmədiyi bir ölkədə bu xanımların arqumenti yetərli qədər əsaslı səslənir. Onların, pediatrların yaxşı ana övladını özü böyütməlidir kimi tövsiyəsini qulaq ardına vurması da ölkədə sosial təminatın zəifliyindən doğur. Hamiləlik dövründə və doğuşdan sonrakı dövr üçün işləyən qadınlara 126 təqvim günü müddətində ödənişli məzuniyyət verilir. Doğuş çətin olduqda, 2 və daha çox uşaq doğulduqda, doğuşdan sonrakı məzuniyyət 70 təqvim günü müddətində verilir. Ədilə Abdullayevanın uşaq pulu dediyi isə əslində qismən ödənişli sosial məzuniyyətdir. İşçi ən azı 126 təqvim günündən sonra işə qayıdarsa, əmək haqqı tam məbləğdə ödənir. Uşağa bilavasitə qulluq edən valideynlərdən biri, yaxud ailənin başqa üzvü, uşağın 3 yaşı tamam olana dək qismən ödənişli sosial məzuniyyət almaq hüququna malikdir. Bu zaman qismən ödənişli məzuniyyət pulu verilə bilər. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin hüquqşünası Azər Quliyevin fikrincə, əsas analıq məzuniyyətinin müavinəti necə hesablanırsa, qismən ödənişli də elə hesablanmalıdır.
Məsələn, bir insan tutaq ki, alır bir yaxşı yerdə işləyir, alır 1000 manat, 2000 manat pul alır, düzdür. Sabah gedir 4 ayını aldı, sonra gəldi 3 yaşına qədər uşağı saxlamağa çıxdı. Ona verirlər qismən ödənişli. Qismən ödənişli, heç olmasa bunun əmək haqqının müəyyən hissəsi olmalıdır da. 100 manat əmək haqqı alan da qadın 30 manat alır, 1000 manat əmək haqqı alan da qadın da. Əgər bu adım məzuniyyətdirsə, məzuniyyətdirsə, mənim deməyim odur ki, bu bir tarif qiyməti ilə yox, məsələn, işçinin əmək haqqı ilə əslində hesablanır. Məsələn, 100 manat alan qadın tutaq ki, desinlər ki, əmək haqqısının 25%-ə tutaq deyim də, bu olsun qismən ödənişli məzuniyyət. 100 manat alan qadın tutaq alsın 25 manat. 500, 1000 manat alan qadın alsın tutaq 250 manat.
Azər Quliyev Əmək Məcəlləsinin 240 və 246-cı maddələrində hamilə və uşaqlı qadınlara müəyyən güzəştlər nəzərdə tutulduğunu söyləyir. Məsələn, hamilə qadına tibbi müayinədən üçün işdən əmək haqqı ödənilməklə vaxt verilməlidir. Hamilə qadının ağır yük daşıması, işdən çıxarılması, gecə işə çağırılması, ezamiyyətə göndərilməsi qadağandır. Müəssisə bağlananda tək analarla əmək müqaviləsi ən son anda ləğv oluna bilər.
Hər 3 saatdan bir, 3 saatdan bir, 1 saat qadına fasilə verilməlidir uşağa görə. Məsələn, tutaq ki, o 1 saat toplanıb işin axırında da verilə bilər. Tutaq 8 saat iş gündüsü, 6 saatdan sonra bu verilə. Bu da bir güzəşdir. Maraqlıdır ki, məcəllədə yazısı uşağın yedizdirilməsi üçün də. Tutaq ki, o 1 saat, 3 saat işləyib, gedib tutaq ki, işləyir bir, belə deyim də, bayılda özü yaşayıb, tutaq ki, deyim, əzlanıb da. O nətər gəlib. Amma ən yaxşı odur ki, yəni 1 saat ki, hər 3 saatdan bir, 1 saat, qadın arzusundan o işin sonuna da oluna bilər.
Digər ölkələrdə körpə uşaqlı analara hansı güzəşlər var? İstanbulda yaşayan Azərbaycanlı jurnalist Məhsəti Şərif Özyürək bu ölkədə hələlik yabancı sayıldığından həyat yoldaşının tibbi sığortasından yararlana bildiyini deyir. İşləməyən qadın bir dəfəlik doğum pulu alır. Əvvəl 90 lira olan bu məbləğ indi 100 lira, yəni təxminən 50 manat olub. Analıq məzuniyyəti isə 18 aya qədər uzadılıb.
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.saytından qulaq asa bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan bir səsini oxuyum. Eseri dağıldı, Rusa qalan torpaqlar Rusun ölüsünə də bəsdir, dirisinə də. Başqa bir cavabı oxuyub. Bir kərə çökmüş imperiya bir daha yüksəlməz. Bunu Fərhad Musa yazır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.